JR Kadem, Jaringan Radio Komunitas untuk Demokrasi.
Pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian keluarga dan kedaulatan pangan. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan masyarakat juga semakin meningkat. Sementara itu, lahan produktif yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pertanian, kini lebih banyak menjadi area industri dan pemukiman. Inisiasi yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan diantaranya dengan cara memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan inisiasi tersebut salah satunya telah dilakukan oleh Erliati Nur dari Sarikat Pendamping Rakyat atau SPR di Sumatera Barat. Mari kita simak hasil wawancara kami terkait tema pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian keluarga bersama Erliati Nur berikut ini. Kak Erli, selama ini tanaman apa saja yang ditanam oleh para petani yang ada di sana?
75% padi, itu baru palawija, baru sayur-sayuran. Ternak ayam, bebek, ya cuman ya memang untuk pemanfaatan pekarangan rumah itu aja. Khusus untuk usaha nggak ada di sini. Ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baru pada umumnya.
Sejauh ini kesulitan apa saja sih yang dihadapi oleh para petani di sana, Kak Erli?
Kalau ditemuin di lapangan kesulitan ya kebetulan mendampingi kelompok memang kesulitannya masalahnya yang pertama lahan. Lahan umumnya itu kelompok petani umumnya penggarap gitu. Jadi susah apalagi untuk pertanian organik, susah untuk pada yang punya lahan itu untuk menyatukan visi gitu, menyatukan tujuan kita itu susah. Pupuk juga kalau pupuk kimia memang juga sulit, apalagi pestisida makin lama makin mahal ya kalau kelompok ini. Tapi itu makanya menganjurkan pemanfaatan itu pupuk-pupuk alami. Tapi kelompok sudah mulai berangsur-angsur ke pupuk alami, pemanfaatan tanaman-tanaman yang ada, pemanfaatan yang ada di sekitar kita itu aja gitu. Bahkan sudah ada kelompok yang juga menanam padi organik juga, sayur-sayur organik juga.
Kalau boleh tahu, siapa saja sih petani yang kakak dampingi? Kemudian apa sih sebenarnya manfaat yang diperoleh dari pengelolaan lahan sempit itu?
Tadi masalah pemanfaatan pekarangan rumah atau lahan sempit. Umumnya yang kelompok yang saya ikuti itu kelompok KWT pada umumnya di sini adalah dengan kelompok pemanfaatan lahan sempit. Cuma menanam sayur-sayuran di pekarangan rumah. Itu pun sudah kami terapkan. Ada beberapa tiga kelompok yang kami dampingi. Ya, manfaatnya sangat banyak sekali. Kalau dari segi ekonomi tentulah sangat membantu, apalagi dari segi kesehatan, karena kita melihat langsung, kita yang bekerja langsung tanaman pekarangan rumah atau di lahan sempit ini, kita tidak memakai pupuk kimia maupun pestisida.
Sejauh ini, kalau boleh tahu ya Kak Erli, bagaimana sih respon dari pemerintah ataupun dinas terkait ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan pertanian yang dilakukan oleh kakak bersama kawan-kawan di sana?
Sangat mendukung sekali. Bahkan dari dinas pertanian itu membagikan polybag masing-masing anggota kelompok. Maupun bibit tanaman juga dibagi dari dinas pertanian. Karena mereka sudah memahami dengan pertanian alami, juga sudah memahami, sangat mendukung sekali apalagi kegiatan ini dari pertanian alami.
Selama mendampingi para petani di sana, apa saja sih pengalaman suka maupun duka yang Kak Erli alami?
Anggota yang di Sumatera Barat ini, yang di Agam ini banyak juga, tapi kan masing-masing daerah gitu. Suka dukanya masyarakat ya, memang kalau sukanya ya kita memang bisa membagi-bagikan ilmu kepada masyarakat, mereka pun memahami. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin karena banyak yang mereka kerjakan untuk petani ini, karena umumnya kami adalah penggarap, jadi susah juga untuk masyarakat ini memahami masalah organisasi ini. Pokoknya banyak sukanya lah, itu dukanya. Berimbang lah antara suka dan duka gitu. Ya pengalaman yang tidak enak memang banyak. Sering kita mensosialisasikan masalah pertanian organik ini dengan arahan mereka, hasilnya sedikit. Dan mereka memang udah biasa dengan instan. Pupuk ada di toko, pestisida ada di toko. Jadi mereka itu sebenarnya malas untuk membuatnya, mengerjakannya. Waktunya lama kalau untuk mengerjakan bahan-bahan dari pupuk alami, pestisida alami, itu alasannya lama. Prosesnya juga lama.
Yang terakhir nih, pesan apa yang ingin Kak Erli sampaikan ya kepada para petani yang lagi menyimak obrolan kita kali ini?
Kalau saya, pesan saya cuma pemanfaatan pekarangan lahan sempit sebenarnya sangat bagus sekali, terutama buat ekonomi kita, kesehatan kita. Karena saya berprinsip menanam di lahan yang sempit, coba menanam 50 bag satu hari. Seandainya satu hari 50 bag, 10 hari sudah 50 bag. Sudah banyak yang tertanam. Sebenarnya yang pertama adalah nama itu, atau niatnya sendiri. Yang kedua kemauannya. Itu kalau sudah terlaksana itu, insya Allah akan kita berhasil. Dan mudah-mudahan kita tidak tergantung lagi di yang namanya kebutuhan kita sehari-hari, tidak tergantung di pasar lagi. Kita sudah punya yang dekat rumah kita sendiri. Apalagi kita ada punya ayam misalnya 10 ekor, itik juga 10 ekor. Nah itu alhamdulillah sudah mendukung dari ketahanan pangan kita, atau kita sudah bisa berkedaulatan pangan.
Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara kedua kita bersama Sugiono, pemuda berkebutuhan khusus yang memanfaatkan pekarangan lahan sempit di rumahnya untuk beternak bebek. Mas Sugiono, bisa tolong menceritakan bagaimana sih awal mula memulai usaha beternak bebek di pekarangan rumahnya Mas Sugiono?
Usaha ini saya rintis mulai tahun 2014 sampai sekarang. Saya ketemu dengan seorang peternak bebek dari Mojosari, saya diajarin cara beternak bebek, bebek pedaging dengan pakan alternatif. Cari limbah sayuran di pasar dan sisa-sisa makanan dari warung, Mbak. Dan alhamdulillah mendapat untung yang sangat lumayan daripada pakan beli. Itu awal mulanya, Mbak. Panen antara 40 hari sampai 50 hari dengan bobot 1,5 sampai 1,7, Mbak. Kalau pakai pakan jadi, ternak bebek itu 35 hari panen. Tapi kalau pakan alternatif itu molor 5 hari sampai 10 hari.
Berapa luas ya lahan yang Mas Sugiono gunakan untuk beternak bebek di rumah?
Kalau lahan yang saya pakai untuk per 100 ekornya itu antara 2 sampai 3 meter. Kan kalau terlalu besar, pergerakan semakin bebek banyak bergerak, pertumbuhan semakin lambat. Dengan tekad dan ketekunan, kedisabilitasan kita bukan suatu kekurangan, kita jadikan itu kelebihan. Saya memiliki cita-cita itu peternakan inklusi ramah disabilitas. Biarpun kita duduk di kursi roda, kita juga bisa berternak. Kebetulan ini saya kelola sendiri. Kalau biasanya waktu panen, saya ngajak keponakan untuk membantu tengkulaknya gitu, Mbak.
Terkait dengan kendala dan juga kesulitan, kira-kira apa saja sih kesulitan-kesulitan yang Mas Sugiono alami ya selama proses menjalankan usaha beternak bebek ini?
Awal mula kesulitannya itu kan cari pakan alternatif itu. Pemula kan kita harus ngelobi dulu ke rumah makan satu, kita istilahnya apa, silaturahmi lah. Sisa limbah, sisa makanannya ada yang ambil nggak? Kalau nggak ada, boleh nggak saya ambil untuk pakan ternak? Awal mulanya gitu, tidur-tidur ke rumah makan gitu, Mbak. Alhamdulillah saya punya kurang lebih 4 rumah makan yang dibilang cukup istimewa lah. Kebetulan saya juga tukang buang sampahnya lah gitu mbak. Jadi yang saya pilih ada jadi uang ya saya jual. Jadi saya dapat 3 keuntungan.
Seandainya nih ada pendengar di rumah yang kebetulan mendengar dan ingin memulai usaha beternak bebek seperti Mas Sugiono, nah kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan Mas?
Yang diusahakan kan ya kebersihan biar nggak kotoran bebek itu kan bau mbak. Bebeknya aja kalau kena air bau, jadi kita kalau bisa usahakan lahan yang kering, jangan yang basah. Juga ada obat untuk mengurangi bau kotoran itu ada, kayak campur M4, tetes, itu mengurangi bau dari kotoran bebek. Tapi kalau bebeknya sendiri sih pasti bau. Waktu kecil saya taruh di lahan ukuran 1 meter, 3 meter untuk umur sampai 2 minggu atau 3 minggu. Setelah itu saya pindah ke ukuran yang agak lebar 2 meter, 3 meter itu. 2 minggu sampai 3 minggu kita pindah lagi lahan yang agak besar. Karena lahan yang kecil 1 meter, 3 meter itu saya kasih bibit lagi pecah kulit. Lahan yang 1 meter, 3 meter kosong kita si bibit, kita pindah tiap 2 minggu sekali saya beli DOD. Keuntungannya sih alhamdulillah pertama bisa menyambung hidup, terus beli apa yang saya inginkan lah, sedikit demi sedikit sudah tercapai dengan hasil ternak dari 100 ekor itu.
Selanjutnya kita ingin tahu ya, bagaimana sih respon dan juga support atau dukungan dari pemerintah terkait dengan usaha beternak bebek yang sudah Mas Sugiono lakukan selama ini?
Kalau yang mengumpulkan uang untuk bikin peternakan inklusi itu yang belum ada modalnya kan, karena butuh biaya banyak, antara 80 lah sampai 90 jutaan gitu mbak, untuk bikin kandang peternakan inklusi itu. Kalau untuk sementara ini belum ada, karena kalau saya dengan ke dinas peternakan itu nggak ada untuk program yang di kota. Adanya cuma untuk sayuran gitu, sayuran atau istilahnya KWT, kelompok wanita tani itu yang ada di kota, dibiayai antara 5 juta sampai 10 juta itu ada. Kalau untuk peternakan di kota nggak ada program sama sekali.
Untuk yang selanjutnya kita ingin tahu nih, pesan apa yang ingin Mas Sugiono sampaikan ya, baik kepada para pendengar termasuk pada teman-teman yang berkebutuhan khusus atau difabel ya, yang ingin melakukan usaha ternak bebek?
Menurut saya belum ada di Indonesia ini peternakan yang ramah disabilitas. Terkhususnya teman-teman yang duduk di kursi roda itu, gimana caranya bisa ternak biarpun dia duduk di kursi roda. Itu harapan saya. Ada komunikasi. Teman-teman juga, saya pernah ke itu teman saya Malang, juga tanya, saya ajarin. Cuma dia kesulitannya itu cari pakan alternatif. Kalau pakai motor roda 3 itu kan nggak bisa bawa banyak, harus bawa tosa gitu untuk mengambil limbah alternatif lah. Sedangkan teman-teman tuh ada yang malu lah ke warung atau ke pasar cari pakan alternatif gitu. Ya usaha kalau yang untuk pemula ya janganlah putus asa, karena terkadang untuk pemula itu dia mikirnya pakan jadi bukan alternatif.
Pendengar, itulah tadi cerita pengalaman inspiratif dari dua narasumber kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya Nur Hasanah dari JR Kadem menyampaikan untuk Anda.
Anda sedang mendengarkan hasil produksi bersama JR Kadem dan Aliansi Petani Indonesia yang didukung oleh FAO untuk Dasawarsa PBB untuk pertanian keluarga dalam kemitraan dengan AMAK Asia Pasifik dan Komdev Asia.